Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κοινοτάρχη της Βορόκλινης Κύπρου, πρώην συνταγματάρχη αναποστρατεία, να το πω καλύτερα, των Κυπριακών και των Ελλαδικών Ενόπλων Δυνάμεων, τον κύριο Νεόφυτο Φακοντή. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου κύριε Φακοντή, είναι χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο με μακρά διαδρομή στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και με έντονη αποτελεσματική παρουσία στα κοινά του τόπου του, στην αυτοδιοίκηση της Κύπρου.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χούμπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Και με ένα μεγάλη τιμή που μου δίνετε την ευκαιρία και τη χαρά να επικοινωνήσω μέσω της εκπομπής σας στο ευρύ κοινό και σε όλους τους απανταχού Έλληνες.
Ξέρετε, θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε την δυνατότητα μαζί σας να καλύψουμε πάρα πολλά ζητήματα, και εννοώ τόσο τον αναπτυξιακό βηματισμό, τις αγωνίες, τους προβληματισμούς, τους συλλογικούς αγώνες των πολιτών στην Κύπρο, συνομιλώντας με έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην άμυνα του ελληνισμού και γενικότερα στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω όμως να πάμε πρώτα-πρώτα από αυτά τα οποία τρώνε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σας, τα ζητήματα τα πρώτα, αυτά δηλαδή που αφορούν στην Κύπρο. Θα ήθελα, έχοντας και μια μακρά θητεία στα κοινά του τόπου σας, να μου πείτε τούτη την ώρα για τους προβληματισμούς, τους προσανατολισμούς και όλες εκείνες τις σκέψεις με τις οποίες συνοδεύετε τους σχεδιασμούς για τον τόπο σας. Πρέπει να πω στους ακροατές μας ότι επισκέφτηκα την περιοχή της Βορόκλινης και ειλικρινά μεταφέρω τον θαυμασμό μου και για την τάξη, την ευπρέπεια, την καθαριότητα της περιοχής, αλλά και για τις υποδομές. Είχα πολλά χρόνια να συναντήσω ένα κοινοτικό κατάστημα το οποίο να είναι ένα κτίριο πολύ μεγαλύτερο και πολύ σημαντικότερο από την πλειονότητα των δημαρχείων που υπάρχουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, επειδή έχω εικόνα, και μάλιστα να διαθέτει και κινηματοθέατρο με εξαιρετικές υποδομές. Πάμε λοιπόν στην αυτοδιοικητική και γενικότερα στην κοινωνική πορεία του τόπου.
Μάλιστα. Εδώ να πω, για να ακούσουν και οι ακροατές, η Ορόκλινη ή Βορόκλινη, όπως είναι γραμμένη επίσημα, είναι μια κοινότητα που αριθμεί περίπου 11.500 κατοίκους. Είναι στα σύνορα με το Δήμο Λάρνακας, το Μητροπολιτικό Δήμο, τον οποίο με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα για την μεταρρύθμιση, εμείς θα συνενωθούμε με το Δήμο Λάρνακας. Έχουμε κοινά σύνορα, έχουμε κοινή παραλία, κοινούς στόχους, οράματα, και αυτή η εξέλιξη σίγουρα θα βελτιώσει σημαντικά και τη δική μας κοινότητα, η οποία θα μετατραπεί από την 1η Ιουνίου του 2024 σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Λάρνακος. Εδώ η Ορόκλινη έχει μία έκταση περίπου 16,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, διαθέτει μία άριστη παραλία, έχει ένα ωραίο ορεινό όγκο, το ύψωμα Προφήτης Ηλίας, το οποίο δεσπόζει όλη τη επαρχία, και διαθέτουμε εδώ στην περιοχή πάνω από 3.000 τουριστικές κλίνες με τουρισμό ο οποίος έρχεται σχεδόν ολόχρονα.
Mm-hmm. Θέλω να σας μεταφέρω μια προσωπική μου παρατήρηση και να ρωτήσω αν συνιστά και ένα σημείο προβληματισμού στην Κύπρο. Βλέπω ότι κάθε φορά που έρχομαι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού απασχολείται στις υπηρεσίες. Αντιλαμβάνομαι επίσης στην Κυπριακή επαρχία ότι υποχωρεί η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που οδηγούν σε ασφαλή ανάπτυξη ή διαμορφώνουν και έναν προβληματισμό ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στον πρωτογενή τομέα και ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, όπου είδαμε αρκετά πράγματα να οδηγούν σε επιστημιστική κρίση.
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε πάρα πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Να πούμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει πρόβλημα, η μεσαία τάξη αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω των μεγάλων επιχειρήσεων, των μολ, των υπεραγορών κλπ, οι οποίες συρρυκνώνουν τη μεσαία τάξη, που η μεσαία τάξη στην Κύπρο ήταν, μπορώ να πω, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.
Mm-hmm.
Οι κοινότητες σίγουρα οι οποίες είναι μακριά από τους δήμους, από τις πόλεις, από τα αστικά κέντρα, ναι, σίγουρα φτύνουν. Όλες οι κυβερνήσεις βλέπω ότι παίρνουν μέτρα ώστε να παραμείνει ο πληθυσμός στις κοινότητες, στην ύπαιθρο, στην επαρχία. Η Γερόκλινη είναι μία από τις 126 κοινότητες, τις οποίες έχει περιλάβει στο πρόγραμμα η κυβέρνηση μίας χορηγίας οικονομικής βοήθειας για την ανέγερση πρώτης κατοικίας για νεαρά ζευγάρια και νέους ανθρώπους. Υπάρχουν παροχές, υπάρχουν προγράμματα για να παραμείνει στην Ήπεθρο ή στο χωριό του ο κάθε νέος, και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά για τις υπηρεσίες που αναφέρεται, ναι, η Κύπρος βασικά είναι μια χώρα που ο μεγαλύτερο της εισόδημα προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών και από τον τουρισμό.
Mm-hmm.
Και αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό, γιατί ο τουρισμός μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι, όπως ήταν η πανδημία, η οποία επηρέασε σημαντικά και το εισόδημα των Κυπρίων και τον τουρισμό και το συνάλλαγμα, αλλά και οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες σήμερα μπορεί να κάποιες ξένες εταιρείες να βλέπουν την Κύπρο ως έναν παράδεισο ή μια καλή λύση, αλλά αυτό μπορεί να
μεταβληθεί αύριο.
Βεβαιότατα, βεβαιότατα.
Θα πω για τους ακροατές μας ότι πέραν όλων των άλλων, στην Ρόκλινη συνάντησα στο κοινοτικό κατάστημα, ένα τεράστιο κτίριο και μάλιστα και από πλευράς αισθητικής άκρος εντυπωσιακό, μία βιβλιοθήκη την οποία δεν συναντάς εύκολα σε μεγάλες πόλεις, ούτε και σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και σε πολλές της Ευρώπης θα τολμούσα να πω, με υποδειγματική τάξη, με πάρα πολλούς τόμους βιβλίων και εν πάση περιπτώσει με μια φαντάζομαι σπάνια δημόσια κατάθεση ως φορέας πολιτισμού και γνώσης. Πώς μπήκατε στη διαδικασία να διαμορφώσετε, αγαπητέ μου κύριε Νεόφυτε Φακοντή, μια τέτοια πνευματική κυψέλη? Αν υπήρξαν, θέλουμε να μας πείτε, βοήθειες από διάφορους φορείς, έτσι, από την πολιτεία, από πολίτες, από συλλογικότητες στην Κύπρο.
Ναι, να πω ότι όταν χτιζόταν το κτίριο αυτό, η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας είχε διαθέσει ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κονδύλι, πάνω από 500.000 ευρώ, για την ανέγερση αυτής της βιβλιοθήκης. Όταν ανέλαβα τα κατοίκοντα, η βιβλιοθήκη υπήρχε ως χώρος, ήταν κενός και ήταν χρησιμοποιητό για τις διάφορες εκδηλώσεις, είτε για έκθεση φωτογραφίας, είτε για αιμοδοσίες κλπ. Το 2018 ξεκινήσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες για να ιδρύσουμε τη βιβλιοθήκη. Ξεκινήσαμε με τις οδηγίες του Υπουργείου και πήραμε από την αρχή σωστά για να ιδρύσουμε μια βιβλιοθήκη η οποία θα είναι όχι μόνο το καμάρι της Ορόκλινης, αλλά θα είναι και ζηλευτή από όλους τους Δήμους και τις κοινότητες της Κύπρου. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά και σήμερα έχουμε πάνω από 12.000 τόμους βιβλία, τα οποία το 99% προέρχεται από δωρές του κόσμου, από ιδρύματα, από άλλους Δήμους, από την Εκκλησία, από την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, από πανεπιστήμια. Υπάρχουν βιβλία λογοτεχνικά και ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά, γερμανικά και γαλλικά. Υπάρχουν σπάνια βιβλία τα οποία είναι ανεκτήμητης αξίας, τα οποία είναι όλα από δωρεές. Mm-hmm. Και υπάρχει παιδική βιβλιοθήκη, υπάρχουν ιστορικά βιβλία, γεωγραφικά, τα πάντα.
Ακόμη και στρατιωτικά της προσωπικής σας βιβλιοθήκης.
Βεβαίως. Έχω διαθέσει όλη την προσωπική μου συλλογή από στρατιωτικά βιβλία που αναφέρονται στους αγώνες του έθνους και όχι μόνο, στη βιβλιοθήκη και μπορεί κάποιος να δανειστεί είτε όταν γράφει εξετάσεις για διάφορα στρατιωτικά σχολεία, στρατιωτική γεωγραφία, στρατιωτική ιστορία κλπ. Και να πούμε ότι έχουμε δημιουργήσει, είναι δανειστική η βιβλιοθήκη μας, mm-hmm. είναι εγγράφεται δωρεάν τα μέλη, δεν πληρώνουν συνδρομή, δουλεύουν εδώ, μπορεί να κάνουν φωτοτυπίες, μπορεί να πάρουν μελέτες, να καθίσουν εδώ, υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά δεν πληρώνουν τίποτα, είναι όλα δωρεάν.
Ακόμα και οι φωτοτυπίες που παίρνουν,
ναι,
το πω και αυτό γιατί το είδα.
Επίσης να πούμε ότι στην παραλία, στους χώρους όπου υπάρχουν οργανωμένα η παραλία με κρεβατάκια, ξαπλώστρες και ομπρέλες, έχουμε φτιάξει τρεις βάρκες
βιβλιοθήκες,
mm-hmm. τις οποίες έχουμε βάλει βιβλία, τα οποία μπορούν, είναι και δανειστικές και ανταλλακτικές. Δηλαδή, κάποιος που είναι στην παραλία μπορεί να πάρει ένα βιβλίο να το διαβάσει και αν θέλει μπορεί μετά να το πάρει στο σπίτι του και όταν το διαβάσει ή να το γυρίσει πίσω ή να μας φέρει κάποιον άλλο βιβλίο. Έτσι υπάρχουν συνέχεια βιβλία και ανάλογα κάθε εβδομάδα η βιβλιοθηκονόμος μεταβαίνει εκεί για να συμπληρώσει τα βιβλία που τυχόν ελείπουν για να υπάρχει μια συνέχεια.
Θέλω να ρωτήσω και έχει σημασία αυτό. Αν όλη αυτή η πολύ σημαντική, η πολύ σοβαρή δουλειά έφτασε εκεί που έπρεπε, στη νεολαία. Αν το βλέπουν τη βιβλιοθήκη σαν το δεύτερο σχολείο τους και αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ο Δήμος μπόρεσε να κινητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς της περιοχής και να γίνεται από κοινού η προσπάθεια.
Ναι, ομολογουμένως να πω ότι γίνεται η προσπάθεια από κοινού και με το Υπουργείο Παιδείας αλλά και με το σχολείο εδώ, με τους εκπαιδευτικούς. Ήδη τη Δευτέρα που είναι η γιορτή των γραμμάτων και τα σχολεία είναι κλειστά εδώ, mm-hmm. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορούν τα παιδιά όσοι θέλουν σε δύο γκρουπ ηλικίας 6 με 10 χρόνων και από 10 χρόνων και πάνω να έρθουν εδώ στη βιβλιοθήκη. Θα υπάρχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα να το παρακολουθήσουν, να συμμετάσχουν, να τους κεράσουμε κάτι και να φύγουν με καλές εντυπώσεις, αλλά και από την άλλη να απασχολήσουμε αυτά τα παιδιά στον χρόνο που δεν έχουν το σχολείο για να μπορέσουν οι γονείς τους ή οι μαμάδες τους να φτιάξουν τις δουλειές τους ή να τους δώσουμε κάποιον ελεύθερο χρόνο. Επίσης να πούμε ότι στα πλαίσια του Υπουργείου Παιδείας πάντα υπάρχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε τάξη σχολείου την οποία διοργανώνουμε εδώ εκπαιδευτική, ας το πούμε, εβδομάδα, που έρχονται τα παιδιά ανατάξεις με τους δασκάλους τους και παρακολουθούν πρόγραμμα στο αφιθέατρο μέσα με PowerPoint, ένα πρόγραμμα για τη βιβλιοθήκη και στη συνέχεια πάνω στη βιβλιοθήκη με την ανάγνωση κάποιου βιβλίου, κάποιου παραμυθιού αν είναι μικρά παιδιά και να μας γράψουν σε έναν έντυπο τις εντυπώσεις τους τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί για να βελτιωθούμε.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Νεόφυτο Φακοντή, τον κοινοτάρχη της Βορόκλινης ή Ορόκλινης της Κύπρου, συνταγματάρχη εναποστρατείας στον βίο του πριν ασχοληθεί με τα κοινά του τόπου του. Και θέλω να ρωτήσω ειδικά για τους προσανατολισμούς των μορφωτικών και των πολιτιστικών σας προσπαθειών, αγαπητέ μου κύριε Φακοντή, ευθέως κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Έχουμε δει κατά καιρούς διάφορες αποτυχημένες, είναι αλήθεια, προσπάθειες, οι οποίες να θέτουν στο στόχαστρο την ελληνικότητα, την ελληνική ψυχή, τα ελληνικά γράμματα, την ελληνική γλώσσα, μέσω επιδοτούμενων φανερά ή κρυφά κινήσεων που είχαν σαν στόχο να διαμορφώσουν μια νεοκυπριακή κουλτούρα, συνείδηση, στάση ζωής. Η βιβλιοθήκη, το θέατρο, οι εξαιρετικές πολιτιστικές σας προσεγγίσεις σε ποια κατεύθυνση κινούνται και αν τελικά όλοι αυτοί τους οποίους προανέφερα έχουν πάρει το μήνυμα ότι προς κέντρα λακτίζουν ή εξακολουθούν να κάνουν αυτές τις προσπάθειες οι οποίες είναι σίγουρο πως είναι καταδικασμένες. Δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο επιτυχίας.
Κύριε Χούπη, έχω αναλώσει 4 δεκαετίες από τη ζωή μου υπηρετώντας την πατρίδα μου. Εγώ ως αξιωματικός θέλω να το πω ότι είμαι ευγνώμονας, διότι αυτή η πατρίδα μου εμπιστεύτηκε να της προσφέρω τις υπηρεσίες μου αλλά και την ψυχή μου. 4 δεκαετίες είναι πάρα πολλές για έναν άνθρωπο να διαμορφώσει το χαρακτήρα του, τα ελληνοχριστιανικά του ιδιώδη, την πίστη του για τον αγώνα, για δικαίωση, για απελευθέρωση της Κύπρου. Και να πω ότι στο γραφείο μου το οποίο μπήκατε, είδατε, δεν έχει ποτρέτα, δεν έχει πίνακες ζωγραφικής ή τοπία, έχει ήρωες. Mm-hmm. Έχει τον Γρηγόρη Ναυξεντίου, έχει τον Σιδηροκάστρινό, τον Γιώργο τον Κατσάνη, με το οποίο Σιδηροκάστρο έχουμε επιδημοποιηθεί. Έχει τον Νικόλα Ογκατούντα που συνεχίζει να είναι αγνοούμενος. Και είναι ο Χριστός και η Παναγία. Αυτά δεν αλλάζουν. Στο γραφείο μου είναι η ελληνική και η κυπριακή σημαίες. Η Ελλάδα, για όσους Κύπριους μπορεί να μην γνωρίζουν, και εγώ γνωρίζω πολύ καλά, διότι από τη θέση μου στην Εθνική Φρουρά υπηρέτησα σε πολύ κρίσιμα πόστα και γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλάδα, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε πικρία μπορεί να αισθάνεται κάποιος Κύπριος λόγω του 1974, mm-hmm. Η Ελλάδα είναι ο ελληνικός λαός. Η Ελλάδα από το υστέρημα της συνεχίζει να πληρώνει για την Κύπρο. Και όχι μόνο στην παιδεία, που θα σας πω ότι έρχονται τα βιβλία δωρεάν και πολλές φορές το καράβι έφτανε στη Λεμεσό και η ελληνική πρεσβεία πλήρωνε και τα φορτηγά για να τα μεταφέρουν στις αποθήκες του Υπουργείου τα βιβλία. Δεν θέλω να πω για τα πόσα λεφτά ξοδεύει ο ελληνικός στρατός στην Κύπρο για να συντηρεί την ελληνική δύναμη Κύπρου ή τις υπηρεσίες που προσφέρει εδώ στον τόπο, ποικιλοτρόπος. Δεν θέλω να πω ότι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας και σε μια συνεδρία ένα από τα θέματα ήταν γιατί ανεφοδιάστηκε μια φρεγάτα στο λιμάνι της Λάρνακας από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας με πόσιμο νερό. Και επειδή δεν πληρώθηκε αυτό το τιμολόγιο, έλεγαν ότι πρέπει να στείλουν μια ειδοποίηση. Και είπα εγώ πόσα είναι αυτό το τιμολόγιο και μου είπαν γύρω στα 400 ευρώ. Και λέω εγώ είναι ντροπή μας να ζητήσουμε από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να μας πληρώσουν 400 ευρώ νερό που δώσαμε στη φρεγάτα, η οποία φρεγάτα ήρθε στην Κύπρο για τη δική μας ασφάλεια, για τη δική μας εκπαίδευση, για το ηθικό μας, για την παρουσία. Και πρέπει να διαγραφεί. Και αν δεν διαγραφεί, είμαι έτοιμος εγώ να τον πληρώσω.
Μάλιστα.
Και έγινε η σύγκριση και διαγράφηκε. Η Ελλάδα πληρώνει πάρα πολλά και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Είμαστε χωρίς την Ελλάδα, είναι το βασικό μας στήριγμα παντού και στο Ηνωμένα Έθνη και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πάρα πολλούς τομείς. Και έχουμε μέλλον μπροστά μας λαμπρό σαν Κύπροι, σαν Έλληνες Κύπροι, σαν Έλληνες γενικά.
Ξέρετε αγαπητέ μου κύριε Νεόφυτε Φακοντή, από την τελευταία σας απάντηση ήδη οδηγήσατε τους ακροατές μας στο δεύτερο μέρος της κουβέντας μας, το οποίο θα κινηθεί γύρω από το εθνικό θέμα και γενικότερα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα πρέπει να πω ότι σε αυτήν την μακρά θητεία σας στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου έχετε υπηρετήσει σε πολύ κέρυες θέσεις και έχετε τη δυνατότητα μετά λόγω γνώσεως για πάρα πολλά πράγματα να είστε ο κατατεκμήριον ειδικός. Θέλω λοιπόν να έρθουμε σε αυτό το οποίο προβληματίζει όλους τους Έλληνες τούτη την ώρα. Βλέπουμε ότι η εξανατολών εντός εισαγωγικών σύμμαχος της Ελλάδας, η Τουρκία, κλιμακώνει τις πιέσεις, τις απειλές, ομές απειλές, και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον Συνταγματάρχη εν αποστρατεία των Κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων αν τελικά τούτη την ώρα θα έπρεπε να ήμασταν σε μια διαφορετική σχέση αμυντικής συνεργασίας οι δύο χώρες, οι δύο Μητροπόλεις του Ελληνισμού. Και επειδή δεν είμαστε, ποιο είναι το δέον γενέστε κατά την άποψη του Νεόφυτου Φακοντή?
Ναι, σε αυτά που έχετε πει, επειδή πέρασα από κάποιες κρίσιμες θέσεις τις οποίες έχω ιδία ανάποψη και γνώση διαφόρων θεμάτων. Και όταν λειτουργούσε το ενιαίο αμυντικό δόγμα, το οποίο ενιαίο αμυντικό δόγμα ήταν κατακλείδι η καλύτερη απόφαση που λήφθηκε από τις δύο κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου. Δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου είχε να τονίσει αυτόν το ενιαίο αμυντικό δόγμα και φτάσαμε στο σημείο να καταργηθεί. Όμως διατηρώ τις ελπίδες μου ότι αυτό το δόγμα θα συνεχίσει με μια νέα συμφωνία που θα γίνει πιστεύω και εντός του χρόνου μεταξύ των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδος. Δεν υπάρχει επιλογή που να μείνουμε δηλαδή σε αυτή την απραξία. Mm-hmm. Η Κύπρος στηρίζει την Ελλάδα και η Ελλάδα στηρίζει την Κύπρο. Αν χαθεί η Κύπρος, τότε η επόμενη πληγή θα είναι το Αιγαίο, θα είναι τα νησιά, θα είναι η Ελλάδα, είναι πολλά τα πράγματα. Η Κύπρος, να πούμε ότι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, όπως και η Ελλάδα, πολύ καλές κινήσεις με τη σύναψη κάποιων συμμαχιών, είτε στον πολιτικό τομέα, είτε στο στρατιωτικό, με χώρες οι οποίες τα συμφέροντα, είτε τα στρατηγικά συμφέροντα, συμπίπτουν. Γιατί σίγουρα η κάθε χώρα πρωτίστως βλέπει τα δικά της συμφέροντα και μετά τον άλλο. Σε αυτή την περίπτωση κάποιες χώρες συμπίπτουν τώρα αυτόν τον χρονική περίοδο τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα και με τα δικά μας. Γι' αυτό πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε και τόσο και η Κύπρος όσο και η Ελλάδα βλέπω ότι το εκμεταλλευόμαστε με φίλες χώρες, γειτονικές χώρες, με παραδοσιακές χώρες που ήταν πάντα κοντά μας. Και αυτό είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Ακόμη επειδή λέγεται και η Κύπρος πρέπει να κάνει αίτηση στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά, ναι, κάποιοι πολιτικοί το έχουν διακηρύξει ότι πρέπει να κάνουμε ένταξη, αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Φυσικά η Τουρκία δεν θα δεχθεί, θα προβάλει ένα βέτο ή οτιδήποτε όπως προβάλλει τώρα για τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Για τους
βέτο, βέτο που την εκθέτει, έτσι.
Βεβαιότατα,
και για τη Φιλανδία και τη Σουηδία και θα την εκθέσει και για μας, για την Κύπρο.
Βεβαιότατα. Και εγώ πιστεύω ότι και αυτός ο οργανισμός, το ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει να ανέχεται κάποιον να δημιουργεί προβλήματα στην στρατηγική της συμμαχίας. Και, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί, πρέπει να είναι ομόφωνη η απόφαση να ενταχθεί ένα μέλος στο ΝΑΤΟ, αλλά και από την άλλη δεν μπορεί να αποβάλει κανένα μέλος του ΝΑΤΟ παρά μόνο αν αποχωρήσει το ίδιο. Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να πάρει νέες αποφάσεις, ούτως ώστε να μην μπορεί ένα κράτος να δημιουργεί προβλήματα στη συμμαχία ή να μην μπορεί να αφήνει να προχωρήσει ο στρατηγικός σχεδιασμός της συμμαχίας.
Mm-hmm.
Και εδώ είμαστε και θα το δούμε. Μπορεί και σύντομα.
Ξέρετε, συνομιλούμε, τάφερε έτσι τύχη σήμερα, λίγες ώρες αφού έχουν συμβεί δύο πάρα πολύ σημαντικές εξέλιξεις. Η πρώτη είναι πριν από λίγες ώρες. Δεν πρέπει να έχουν κλείσει δύο ώρες. Από του βήματος της Ελληνικής Βουλής στην συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νικόλαος Δένδιας, είπε μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών μία φράση η οποία φαντάζομαι ότι προκαλεί ρήγη συγκίνησης στην Κύπρο. Είπε επί λέξη ότι η Κύπρος δεν είναι μακράν. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, αφορά στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μάικ Πομπέο, ο οποίος μέσα από ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, μεταξύ πολλών και σημαντικών άλλων πραγμάτων, υπογραμμίζει, δηλώνει υπερήφανος που είναι, όπως λέει χαρακτηριστικά, ο πρώτος φιλέλληνας Υπουργός Εξωτερικών μετά την εποχή του Χένρι Κίσιγκερ. Ναι. Είναι κάποια πράγματα που τα υπενιχθήκατε στην απάντησή σας νωρίτερα, ότι αλλάζουν κάποιες καταστάσεις, αλλάζουν κάποια δεδομένα και, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα πραγματικά, σε ό,τι αφορά στην αλλαγή του διεθνούς περιβάλλοντος, αγαπητέ μου κύριε νεόφυτε Φακοντή, να σταθούμε λίγο περισσότερο. Έχουμε διανύσει 49 σχεδόν χρόνια από το 1974. Τα δώσαμε όλα σε διάφορες συνομιλίες και συνεχώς μας ζητούν κινήσεις καλής θέλησης. Μετά την 24η Φεβρουαρίου του 2022, μήπως κατά την άποψή σας, δεν ξέρω, θα πρέπει να αλλάξουμε τακτική και να μπούμε στη διαδικασία ζητήματα εισβολής, κατοχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μην τα αλλάζουμε, να μην αλλάζουμε την ουσία τους και να μην τα βάζουμε σε διαπραγματεύσεις κάτω από γκρίζα πρίσματα.
Ναι, εμείς ως Κύπρος νομίζω ότι έχουμε αλλάξει τον τελευταίο καιρό και λόγω των γεγονότων που έχουν συμβεί με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και το ότι συμβαίνει στην περιοχή μας. Και η Κύπρος από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τη ρωσική εισβολή. Έχει ακολουθήσει τα μέτρα και ό,τι αποφάσεις έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη Ρωσία και τις κυρώσεις. Ανεξάρτητα και αν είχαμε ακόμη και οικονομικά προβλήματα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αρκετά ρωσικά κεφάλαια έφυγαν από την Κύπρο, επιχειρήσεις κλπ. Αλλά αυτό έγινε γιατί είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία δουλεύουμε όλοι στον ίδιο παρανομαστή, με κοινές αποφάσεις κλπ. Αυτά δυστυχώς θα το δει, πιστεύω, κάποτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμβαίνει και το ίδιο και με την Τουρκία, η οποία και η Τουρκία είναι μια χώρα εισβολής και κατοχής. Και αυτήν κάποτε πρέπει να επενδυθούν και οι Ρώσοι, να ληφθούν μέτρα από όλους τους Ευρωπαίους. Να μην κοιτάζουν μόνο το συμφέρον η κάθε μία χώρα, οι οποίες κάποιες χώρες εξακολουθούν ακόμη να τις στηρίζουν, να τους πουλούν οπλικά συστήματα, τεχνολογίες κλπ. Όσον αφορά την Αμερική, ήταν μια σημαντική πρόοδο στις σχέσεις μας και αυτό εξυπακούεται ότι είναι και λόγω της δικής μας τοποθέτησης όχι μόνο στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο αλλά και περιφερειακά γενικά. Γιατί εμείς είχαμε εμπάρκο όπλων από την Αμερική,
ακριβώς,
δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε τίποτα, όπως και από την Αγγλία. Ενώ σήμερα έχει αυτή αυτόν το εμπάρκο, υπάρχουν καλές σχέσεις, υπάρχουν...
Υπάρχουν κάποιες υπογραφές συμφωνιών ήδη,
βεβαίως,
το είδα σε επίπεδο στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.
Ναι, ναι. Και υπάρχει και μια συνεργασία εδώ στρατιωτικής φύσεως και τα λοιπά. Πέραν αυτού, η Κύπρος έχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και στο στρατιωτικό και στον οικονομικό και διπλωματικό τομέα και με το Ισραήλ. Και με την Ιορδανία έχει συνάψει μια σχέση και με την Αίγυπτο και με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί οι σχέσεις θα ενδυναμωθούν, θα αξιοποιηθούν και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος όλος ότι δεν θα περιμένουμε από κάποια άλλη χώρα ότι πρέπει να είναι μπροστά από εμάς. Εμείς θα είμαστε μπροστά και αυτές οι χώρες όσον τα στρατηγικά τους συμφέροντα εξυπηρετούνται να είναι μαζί μας, θα είναι μαζί μας. Και επίσης πρέπει να εμείς δώσαμε και σαν Ελλάδα και σαν Κύπρος δώσαμε το στίγμα ότι στις σχέσεις μας είμαστε ειλικρινείς, ότι και γι' αυτό πετυχαίνουμε. Γιατί αν το Ισραήλ γνώριζε ότι αυτά που λέμε δεν τα εφαρμόζουμε ή δεν τα κάνουμε ή είναι κούφια λόγια, θα μας είχε εγκαταλείψει από την πρώτη στιγμή. Ενώ οι σχέσεις μέρα με την ημέρα εδραιώνονται σε όλους τους τομείς.
Μάλιστα.
Και εδώ στην κοινότητά μου να σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη τόσο των ξενοδοχειακών μονάδων όσο και συγκροτημάτων και αγοραπολισίες ακινήτων κλπ. Ο πρώτος τομέας είναι από το Ισραήλ.
Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε σε αυτό το σημείο ότι πραγματικά οι τριμερείς ή και οι πολυμερείς συνεργασίες που προέκυψαν μετά από εργώδεις προσπάθειες της ελληνικής και της κυπριακής διπλωματίας όντως έχουν διαμορφώσει ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω όμως να σας ζητήσω να σχολιάσετε το γεγονός ότι το είπατε εσείς ξεκάθαρα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να υποθεί ή μάλλον πρέπει να πραγματοθεί από συγκροτημένες κυβερνητικές προσπάθειες στην Κύπρο και αναφέρομαι στο ζήτημα της αμυντικής της θωράκισης. Υπήρχε ένα ταμείο, ναι, στο οποίο εισφέρατε άπαντες οι Κύπροι αγόγγιστα, το οποίο όμως δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα.
Να σας πω ότι ο Κύπριος πολίτης με απόφαση της κυβέρνησης τότε δέχτηκε να του αποκόπτεται από το μισθό του 1% για την άμυνα της Κύπρου για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Στη συνέχεια αυτό το 1 έγινε 2% και μετά έγινε 3%. Αντίστοιχο ποσοστό ήταν υποχρεωμένος ο εργοδότης να βάζει σε αυτό το ταμείο. Επιπλέον σε αυτό το ταμείο πήγαιναν διάφορα κέρδη από τη διαφορά αύξηση των τιμών των καυσίμων καθώς και φορολογίας των καταθέσεων, των τόκων κλπ. Μπήκανε στο ταμείο τότε, πριν να καταργηθεί η αμυντική εισφορά, 8 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 8 δισεκατομμύρια, δυστυχώς, δαπανήθηκα για την άμυνα περίπου τα μισά. Τα άλλα πήγαν στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας. Σήμερα, που συνεχίζει αυτό το ταμείο αμυντικής θωράκισης, αλλά δεν καταβάλει ο κόσμος από το μισό του κάποια εισφορά, είναι από διάφορες φορολογίες. Πηγαίνει στο ταμείο έναν περίπου 600 με 700 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά στην άμυνα πηγαίνει το 20% περίπου, το 25%. Δεν πάνε όλα τα λεφτά. Αυτό είναι λάθος. Εμείς, μια μικρή χώρα, πρέπει να έχουμε ταχυκίνητες μονάδες. Πρέπει να έχουμε σύγχρονα οπλικά συστήματα. Ναι, τα τελευταία χρόνια πάλι, μετά από μια δεκαετία πραξία όπως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, έχουμε ξεκινήσει όταν είδαμε την Τουρκία να μας απειλεί να εκφοβίζει, να λέει ότι θα έρθει ένα βράδυ, θα πάρει την Κύπρο, θα κάνει κλπ. Ξεκινήσαμε πάλι τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Πρέπει να συνεχίσουν. Πρέπει να εισακούεται η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς. Ο σύμβουλος του εκάστοτε υπουργού και της κυβέρνησης πρέπει να είναι ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς. Κανείς άλλος. Αυτός είναι που γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα, τις δυσχέρειες, τις προοπτικές κτλ. Έχουμε καλό προσωπικό. Πολύ καλό προσωπικό. Έχουμε μορφωμένους ανθρώπους. Αυτό που προχώρησε τώρα με τους συμπασιούχους οπλίτες είναι προς την ορθή κατεύθυνση, γιατί είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Τα οπλικά συστήματα τα χειρίζονται αυτοί οι οπλίτες οι οποίοι είναι συμπασιούχοι, μένουν χρόνια στο στρατό και είναι καλό. Θα πω ότι είναι τελευταία, μπορώ να πω τα τελευταία 3 χρόνια μπορεί να έχουν δοθεί αρκετά λεφτά για την αμυντική θωράκιση. Όμως τώρα έχουμε περισσότερες επιλογές να κάνουμε με τα οπλικά μας συστήματα. Πριν δεν είχαμε πολλές επιλογές. Οι μοναδικές επιλογές που είχαμε ήταν η Γαλλία, η Ρωσία, η πρώην Ιουγκοσλαβία. Σήμερα έχουμε πάρα πολλές χώρες, επειδή έχουμε τα λεφτά που θέλουν να μας δώσουν οπλισμό. Και πρέπει να γίνει μια αξιοποίηση του οπλισμού που χρειάζεται η Εθνική Φρουρά και ή δυνατό να κάνουμε τον οπλισμό μας να είναι ομαδοποιημένος. Δηλαδή να μην είναι κατακερματισμός αυτά από αυτήν τη χώρα, αυτά από την άλλη, αυτά από την άλλη. Πρέπει να είναι τα ίδια για να υπάρχει και τεχνική υποστήριξη, να υπάρχει η εκπαίδευση να είναι πιο αποδοτική.
Να σας ρωτήσω κάτι, ευθέως και θέλω η απάντηση να είναι κατανοητή και από τον μέσο πολίτη, σας παρακαλώ. Δεν το ρωτώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άγνοια. Έχετε επίγνωση της κατάστασης στην Κύπρο και γνώση των δεδομένων. Πραγματικά με κάποιες από αυτές τις, επιτρέψτε μου να τις ονομάσω, έξυπνες κινήσεις που αναφέρατε νωρίτερα, πιστεύετε αυτό που διαλαλεί η Τουρκία ότι έχει την δυνατότητα να κάνει ένα περίπατο σε έναν τόπο όπως η Κύπρος, αν εμείς είμαστε σωστά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι?
Όχι, δεν μπορεί να το κάνει, γιατί η Τουρκία, αν μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα, θα το έκανε. Η Τουρκία, πριν να κάνει οτιδήποτε, πρέπει να είναι σίγουρη ότι μπορεί να το κάνει. Επίσης, θέλει να ξέρει ότι δεν θα έχει απώλειες. Απώλειες, σίγουρα, οτιδήποτε κάνει θα έχει τρομακτικές και δεν είναι σίγουρη ότι θα πετύχει αυτό που θέλει να κάνει. Η Τουρκία, ακόμη και το 1974, άμα δούμε όλα τα πρακτικά, τα γεγονότα, τις καταγραφές, τα πολεμικά ημερολόγια, θα διαπιστώσετε ότι η λίγη εθνοφοβή με τα Λιανοτούφεκα, εκεί που στάθηκαν και πολέμησαν, παρά το ότι ο αγώνας ήταν προδομένος, οι Τούρκοι δεν προχώρησαν. Και όπου προχώρησαν, οι απώλειες τους ήταν τεράστιες. Εάν δε κάποιος διαβάσει τα απομνημονεύματα του στρατηγού της Εσβολής, του Μπετρετίν Ντεμιρέλ, ο οποίος έγραψε και μεταφράστηκαν και στα ελληνικά, είπε ότι το Σάββατο το βράδυ της εισβολής, 11 η ώρα, σκεφτόντουσαν να γυρίσουν πίσω στην Τουρκία, γιατί δεν είχαν καταφέρει να αποβιβαστούν. Και αυτό το πράγμα, γιατί υπήρχε μία αντίδραση από κάποιους, κάποιες μονάδες, κάποιων πυροβολικών κλπ. Φανταστείτε αν η Εθνική Φρουρά δεν ήταν μοιρασμένη και διασπαρμένη σε όλη την Κύπρο λόγω του πραξικοπήματος που προηγήθηκε και ήταν να εφαρμόσει το σχέδιο άμυνας της Κύπρου. Δεν έμπαιναν οι Τούρκοι μέσα. Και αυτός ο στρατηγός γράφει, όταν έγινε το πραξικόπημα τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, στις 17 Ιουλίου λέει, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι από τις μονάδες μας, από την Αλεξανδρέτα, από το Καχραμάν Μάρας μέχρι την Μερσίνα. Και στην πιασίνη μας λέει, μήπως οι Αμερικάνοι μας ξαναγυρίσουν πίσω, τρέχαμε να προλάβουμε, βάλαμε και πράγματα στα καράβια που δεν ήταν αναγκαία για τον πόλεμο.
Ήσασταν ξεκάθαρος και σας ευχαριστώ. Θέλω να πάμε στην ουσία του ζητήματος, αγαπητέ μου κύριε Νεόφιτε Φακοντή, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Βορόκλινης της Κύπρου και συνταγματάρχη εν αποστρατεία των Κυπριακών Ένοπλων Δυνάμεων. Θέλω να πάμε στην ουσία του ζητήματος. Είναι πολλές οι φορές κατά καιρούς που ακούμε από διάφορους. Ο τελευταίος ήταν ο Ιρφάν Σιντίκ, ο ύπατος αρμοστής της Βρετανίας στην Κύπρο, στην Λευκωσία, για την ανάγκη η Κυπριακή Δημοκρατία να κάνει και μερικές ακόμα κινήσεις καλής θελήσεως προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο Κυπριακό. Σας ρωτώ ευθέως, είναι λίγες οι κινήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, υπήρξαν αντίστοιχες κινήσεις από την άλλη πλευρά και ποια είναι η αίσθησή σας? Μέσα από μια τέτοια διαδικασία υπάρχει ποτέ περίπτωση να εξευρεθεί λύση ή θα φορτώνεται η ατζέντα συνεχώς όπως συμβαίνει εδώ και 48,5 χρόνια από την άλλη πλευρά, ούτως ώστε να υποχωρήσουμε στα πάντα, να παρατήσουμε τα πάντα στην κατοχική δύναμη?
Κύριε Χούπη, πολύ σωστά τα είπατε και όπως τα είπατε έτσι είναι. Εμείς συνέχεια μέσα από τις συνομιλίες κάθε φορά κάνουμε για την καλή θέληση και μια παραχώρηση. Και αυτές καταγράφονται. Από το 1974 όλων παραχωρήσεις κάναμε. Ο Μακάριος το 1977 δέχτηκε την Ομοσπονδία. Ήταν μια μεγάλη παραχώρηση. Μετά μιλούσαμε για δικοινοτική, μιλούμε ακόμη για δικοινοτική τη Ζωνική Ομοσπονδία.
Να, αυτή την απορρίψαμε το 2004.
Ναι, την απορρίψαμε.
Την ξανακουβεντιάζουμε.
Ναι. Ναι, αλλά εγώ φυσικά δεν είμαι πολιτικός, αλλά βλέπω από τη δική μου πλευρά τα άλλα πράγματα. Θα σας πω ότι για τον Τούρκο, ο Νικόλαος Σαρρής μας έλεγε στη σχολή πολέμου.
Ο Νεοκλής.
Ο
καθηγητής μου.
Ναι, ο καθηγητής στη σχολή πολέμου. Λέει, Τούρκον είδες θέλει. Και άλλον είδες και άλλα θέλει. Αυτοί είναι οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι τους δίνεις κάτι, μετά θέλουν και κάτι άλλο. Τους δίνεις και το άλλο, μετά θέλουν και το επόμενο. Έτσι είναι. Και αυτόν δυστυχώς το επιτυχάνουν μέσα από τις συνομιλίες που κάθε φορά εμείς τους δίνουμε και κάτι. Όμως είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο για τον ελληνισμό, για την Ελλάδα, για την Κύπρο, για τον κόσμο, για την Ευρώπη. Και έστω και αργά εμείς το καταλάβαμε.
Ξέρετε.
Ολοκληρώστε. Ναι, νομίζω είμαστε στο σωστό δρόμο.
Είμαστε στο σωστό δρόμο και θέλω να σχολιάσετε και να μου πείτε αν υπάρχει η συνεργασία και η στήριξη. Θέλω να σταθούμε ειδικά στο γεγονός ότι, το λέω απλά, 9 στους 10 επιτυχημένους Έλληνες που αποφάσισαν να έχουν δημόσια κατάθεση, να συνομιλούν με τους Αμερικανούς νομοθέτες στη Βουλή ή στην Γερουσία, είναι Έλληνες κυπριακής καταγωγής. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και το πιο σημαντικό, έπαψε να είναι ο Μπομπ Μενέντες ο μόνος από στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν δεκάδες πλέον, εκατοντάδες παράγοντες του δημόσιου βίου στη συγκεκριμένη χώρα, οι οποίοι ρωτούν ευθέως πότε θα φύγει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ, πότε θα αποβληθεί εφόσον συνεχίζει να κάνει όλη αυτή την διαδικασία και πότε θα φύγει και ο τελευταίος Τούρκος κατοχικός στρατιώτης από εκεί. Υπ' αυτήν την έννοια θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε ότι πρέπει να ενταθεί η συνεργασία με αυτά τα αδέλφια μας εκεί, να υπάρξει κοινή στόχευση, ενιαίο δόγμα, κοινή στρατηγική, ακόμα και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, γιατί η διπλωματία των πόλεων είναι πολύ σημαντικό πράγμα και μπορεί να γίνει από την Κύπρο, το έχετε αποδείξει.
Έχετε δίκαιο. Να πω ότι ναι, ο κάθε ένας από εμάς, Έλληνας και Κύπριος, οι απανταχού Έλληνες, πρέπει να γίνουμε ένας πρεσβευτής για την πατρίδα μας, για το έθνος μας, για να προωθήσουμε τα δίκαια μας. Γιατί ο κόσμος, η Τουρκία, να ξέρετε ότι δαπανεί τεράστια ποσά για να ενημερώσει όπως αυτή κρίνει τον έξω κόσμο. Και κατ' ιδία, αν βρεθήκαμε, σας μίλησα για έναν περιστατικό.
Ακριβώς.
Που εγώ είχα άριστες σχέσεις με έναν στρατιωτικό συνάδελφο που ήμασταν μαζί στη σχολή από κάποια άλλη χώρα, που όταν η πατρίδα μου χρειάστηκε κάτι, αυτός ο άνθρωπος με βοήθησε και πέτυχα κάτι που δεν πέτυχε ένα αρμόδιο υπουργείο. Αυτά πρέπει να τα κυνηγήσουμε. Έχουμε διασυνδέσεις, έχουμε γνωριμίες, έχουμε ανθρώπους σε όλον τον κόσμο που μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να μεταφέρουμε αυτά που ζούμε, που είναι το δίκαιο μας. Θέλουμε την ελευθερία μας. Δεν μπορεί σήμερα, 21ο αιώνα, να είναι μια μοιρασμένη πατρίδα η Κύπρος, όταν έχουν πέσει τα τείχη του Βερολίνου, όταν ο κόσμος έχει αλλάξει. Εμείς να είμαστε μετά από 50 σχεδόν χρόνια να μιλάμε για πρόσφυγες, για αγνοούμενους, για εγκλωβισμένους, για κατοχή. Πρέπει να αλλάξει. Πιστεύω ότι και στην Αμερική υπάρχει έναν καλό κλίμα τώρα. Ο Κύπριος φυσικά είχε μια δυσπιστία προς την Αμερική για πάρα πολλές δεκαετίες, γιατί από την εποχή του Kissinger ταυτίσαμε την προδοσία και την εισβολή μαζί με το Kissinger εμείς στην Κύπρο. Σήμερα υπάρχουν εκείνες οι φωνές και εκείνοι οι άνθρωποι στην Αμερική οι οποίοι μπορούν και να μας βοηθήσουν και να λύσουμε προβλήματα, όχι και κυρίως το εθνικό. Αλλά θέλει σιγά σιγά, βήμα βήμα, σταθερά, και μπορούμε να το κάνουμε. Και στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι είναι στο εξωτερικό και διαπρέπουν είτε στις επιχειρήσεις τους είτε στα πανεπιστήμια. Ξέρετε ότι οι καλύτεροι επιστήμονες στον κόσμο που διαπρέπουν είναι Έλληνες. Δεν είναι άλλοι, είναι Έλληνες. Και στην Αμερική την ίδια, άμα πάτε σε ερευνητικά κέντρα και σε υπηρεσίες τους κτλ., έχουν πάρα πολλούς Έλληνες. Και αυτούς πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε, αυτούς τους Έλληνες.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Νεόφυτε Φακοντή, αγαπητέ μου πρόεδρε της Βορόκλινης ή Ορόκλινης αλλιώς της Κύπρου, συνταγματάρχη εν αποστρατεία των Κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων, γιατί πραγματικά μέσα από τη συζήτηση μαζί σας είχαμε την ευκαιρία από τη μια μεριά να ακουμπήσουμε στις αγωνίες και στους αγώνες, τους αποτελεσματικούς κοινωνικούς αγώνες στην Κύπρο, στον τομέα της αυτοδιοίκησης, και από την άλλη μεριά να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ένας έμπειρος Έλληνας της Κύπρου, αξιωματικός, πρώην αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, το νέο διεθνές περιβάλλον. Σας εύχομαι καλή δύναμη σε κάθε δημόσια κατάθεσή σας και στις δράσεις σας επ' ωφελία των συμπολιτών σας.
Ευχαριστώ, και εγώ πριν κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Να πω ότι σε ένδειξη εκτίμησης, σεβασμού και αναγνώρισης το τι προσφέρει η Ελλάδα για την Κύπρο και τι θυσίες έκανε η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός για την Κύπρο, σε ένδειξη τιμής σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την ιδιαίτερη μου πατρίδα, εγώ ως πρόεδρος της Ορόκλινης προωθήσαμε 67 οδούς, δώσαμε ονομασίες σε όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους ή ακόμη η τύχη τους αγνοείται στην οροσειρά του πενταδάχτυλου, στις ακτές της Κερίνιας και στις μάχες που ακολούθησαν με τον Τούρκο εισβολέα. Και ακόμη και του τελευταίου του σμιναγού Μπαλταδόρου, του Γιώργου από το Μορφοβούνι Καρδίτσας, όταν κατέπεσε με το Μιράζ 2005 επιστρέφοντας από την αναχέτηση των Τούρκων, δώσαμε οδό σε ένδειξη εκτίμησης, σεβασμού και αναγνώρισης της θυσίας αυτού του παλικαριού.
Και είστε αξιέπαινη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναλέμε. γιατί πραγματικά οι γνώσεις σας, ιδιαίτερα οι στρατιωτικές, για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, μας είναι πολύτιμες. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.